Þá tekur næstir máls háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.
Frú forseti, ég held að sé ekki ofsögum sagt að hæstvirtur utanríkisráðherra hafi í viðtölum í dag og í gær fagnað því að tveir háttvirtir þingmenn hefðu sagt sig úr þingflokki Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs. Hæstvirtur utanríkisráðherra vildi meina að með þessu móti styrtist jafnvel staða ríkisstjórnarinnar vegna þess að línur væri þar með að skerpast. Er hæstvirtur fjármálaráðherra sammála þessu mati hæstvirtur utanríkisráðherra og telur hann að línur séu að skerpast og þá á hvaða hátt? Er það þá að skerpast á þann hátt að ríkisstjórnin sé í betri stöðu til þess að framkvæma allt það sem að þingmennirnir tveir háttvirtir voru að gagnrýna? Í betri stöðu til þess að halda áfram stuðningi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn eða stefnu hans á þann hátt sem að henni hefur verið fylgt, að vinna að fjárlaga gerð á þann hátt sem að ríkisstjórnin hefur gert, fást við Icesave-málið, vinna að umsókn að Evrópusambandinu á þann hátt sem að þessi ríkisstjórn hefur gert, eða að taka á skuldamálum heimila og fyrirtækja og bankamálum á þann hátt sem að ríkisstjórnin hefur gert fram að þessu og gagnrýnt var af þingmönnunum tveimur og fagnað af hæstvirtum utanríkisráðherra vegna þess að með brotthvarfi þeirra skerptust línurnar, það væri sem sagt væntanlega auðveldara að gera hlutina eins og ríkisstjórnin hefur verið að gera fram að þessu.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls.
Já, frú forseti, ég hygg að það sé ómaklegt að bera það á hæstvirtan utanríkisráðherra að hann hafi fagnað þessum atburðum gærdagsins. Ég hef ekki heyrt hann gera það sem ég hef heyrt eftir honum haft í þessum efnum. Hann hefur hins vegar tekið það fram sem sína skoðun að hann telja stjórnarsamstarfi standi eftir sem áður sterkum fótum og það gerir það. Við glatt háttvirtan þingmann Sigmund Davíð Gunnlaugsson og aðra sem kunna hafa haft af þessu áhyggjur að þess þarf ekki. Það er okkar eindregni ásetningur að láta þetta ekki slá okkur út af laginu og halda áfram ótröð okkar vinnu. Hitt er alveg ljóst og það höfum við sagt í sameiginlegri yfirlýsingu að úrsögn þeirra félaga okkar var okkur hinum félögum þeirra mikil vonbrigði. Því er ekkit að leina og það held ég allir hljóta að skilja. Það er erfitt þegar að leiðir skilja með þessum hætti og við erum ekkit að reyna að fela það. Það voru okkur vonbrigði að þau skildu taka þessa ákvörðun sem þau gerðu í gær. En menn bera ábyrgð gagnvart ýmsum hlutum og þar á meðal því sem þeir taka að sér. Og það stendur ekki til að hlaupast undan henni. Og það er að nást heilmikill árangur. Þó að mér finnir stundum að háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og jafnvel fleiri mættu horfa raunsærri augum á það. En það er nú enga síður þannig að við berum saman stöðu Íslands í dag við það sem spáð var á fyrstu mánuðum ársins 2009, þá eru himinn og haf á milli þess hvað við stöndum betur í dag með minni heildarskuldir, minni opinbera skuldir, minni halla á ríkissjóði og meiri stöðuleika í efnahagslífinu og 2-3% minna atvinnuleysi en þá var spáðað yrði. Það er nú veruleikin. Eftir sem áður er atvinnuleysi tilfinnanlegt og eitt okkar mesta böl og það þarf að sameina kraftana hér að taka á við það og gera allt sem hægt er til þess að ná því hratt niður. Það er heldur engin deila. Nei. Það er kannski helst að það sé deilt það að tilsjú einhver ókeypis töfrabrögð í þeim efnum. Því þannig er það ekki. Þetta er þrotlaust stríð og púl, erfið vinna, flóðmokstur og sem að við höfum verið í til að skapa grunninn hér síðan að nýju og betra samfélagi. Og nú hlæja ýmsir hér í salnum og finnst það fyndið. Það eru þeir sem lögðu til mikjuna í flórinn.
Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, tekur á nýju til máls.
Frú forseti, við fengum hér að heyra svona nokkuð skoða best of fjármálaráðherra undanfarna 2 ára. Allir helstu punktar hæstvirts ráðherra það hvað þetta væri nú allt óskaplega erfitt hjá honum og hvað þetta væri allt öðrum að kenna og að þetta væri nú allt að koma þó að það nú reyndar fátt gert á þessum 2 árum hvað var það til að mynda hagvöxt. En ég ætla nú ekki að fara út í þá umræðu, heldur að freista þess að fá svar við spurningunni sem að ég bar fram hérna áðan. Kannski full ítarlega og þá reyni ég að einfalda hana núna. Spurningin er þessi: felur brotthvarf 2 háttvirtra þingmanna Vinstri grænna úr þingflokki Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs í sér að ríkisstjórnin verði í betri stöðu til að fylgja þeirri stefnu sem hún hefur fylgt til þessa, eins og skilja mátti á orðum hæstvirts utanríkisráðherra? verður ríkisstjórnin sem sagt einbeittari í því og betur með að gera hlutina eins og hún hefur verið að gera þá, til að mynda hvað varðar skuldamál heimilanna og umsóknarferlið að Evrópusambandinu.
Tekur hæstvirtur fjármálaráðherra að nýju til máls.
Frú forseti, stefna ríkisstjórnarinnar er algjörlega óbreytt. Hún er bundin í samstarfsyfirlýsingu flokkanna, völduð af samþykktum í flokkstofnunum og að sjálfsögðu stefnuskrá þeirra flokka sem að baki liggja. Þannig að það er engin breyting þar orðið á og ríkisstjórnin heldur áfram á þeim hinum sama grundvelli. Og hún hefur lagt upp með skýr leiðarljós að endurreisa hér gott lýðræðislegt og opið norrænt velferðarsamfélag. Og það er það sem við erum að vinna af. Það er til uppörfunar þjóðinni örugglega að heyra þessar útsendingar hérna frá Alþingi þessa fyrstu hálftíma og sérstaklega hversu prúði menn er í þingsalnum. Ég hef ekki viljað hafa suma þessa nemendur í skóla sem kennari. Það verð ég að segja. Nú síðan, ég legg nú til að menn staldri stundum við á Íslandi og veltið í fyrir sér hvað við eigum og hvað við höfum fyrir að þakka. Við búum hérna í 10. til 15. mesta velmegunarsamfélagi hnattarins í dag, þrátt fyrir hrunið sem hér var. Og við erum í góðu samfélagi með sterka innviði. Það er vissulega þannig að því miður eiga þúsundir sárt að binda og eiga erfitt, sérstaklega þeir sem hafa misst vinnuna eða lifa af lágmarksbótum eða félagslegri framfærslu. En það er heldur ekki ófriðarbál í okkar landi. Við erum með sterkt, vel þróað samfélag með öfluga innviði og háttvirtir svartsýnis og bölsýnismenn sem eru með himinin heltana myrkri fullan upp á hvern dag, svo vitna sé í gamalt textabrot, þeir ætti að hafa þetta í huga.
Forseti byður þögn í salnum og byður mennum að virða tímamörk hér. Þá tekur næsti máls háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigurður Kári Kristjánsson.